ขณะที่การติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเพิ่มขึ้นในอัตราวันละราว 100,000 คนนั้นมีรัฐต่างๆ34รัฐรวมทั้งกรุงวอชิงตันที่กำหนดให้ผู้คนต้องสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้านหรือไปในที่สาธารณะแต่คำถามก็คือว่าคำสั่งดังกล่าวจะใช้ได้ผลและพฤติกรรมที่ว่านี้จะยังอยู่ต่อไปหลังจากที่เริ่มมีวัคซีนใช้แล้วหรือไม่ขณะนี้มีคนบางกลุ่มในสหรัฐที่ไม่ยอมสวมหน้ากากโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการไม่ใช้หน้ากากก็ถือเป็นการแสดงออกทางการเมืองอย่างหนึ่งดังนั้นนายแพทย์บอริสรัชเนียกคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์จึงเชื่อว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะให้คนอเมริกันยอมทำตามถึงแม้ว่าพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นการเช็คแฮนด์อาจเป็นที่นิยมน้อยลงครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นายแพทย์แอรอนกราดโฆษกของสมาคมแพทย์โรคติดเชื้อของสหรัฐก็ชี้ว่าโดยรวมแล้วคนอเมริกันอาจต้องคิดซ้ำในเรื่องการสัมผัสใกล้ชิดทางสังคมเช่นเรื่องรูปแบบของการทักทายอย่างเช่นการสัมผัสมือการสวมกอดหรือการจูบคนแปลกหน้าและหันไปใช้วิธีอื่นเช่นการสัมผัสศอกหรือการนมัสการแทนนอกจากนั้นอาจารย์มัทเทมาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียยังมองว่านิสัยการรักความสะอาดอื่นๆอย่างเช่นการล้างมือและการทำความสะอาดพื้นผิวอาจเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำของเรื่องนี้คือธุรกิจต่างๆอย่างเช่นร้านค้าโรงแรมภัตตาคารและสายการบินที่หันมาใช้ระบบไร้สัมผัสอย่างเช่นไม่ใช้เมนูกระดาษหรือมีมาตรฐานเรื่องการทำความสะอาดและระบบกรองอากาศที่เข้มงวดมากขึ้นเป็นต้นโดยนายแพทย์บอริสรัชเนียกได้ชี้ว่าภาคธุรกิจและภาคบริการน่าจะเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงเรื่องมาตรการความสะอาดและสุขอนามัยให้ผู้คนยอมรับและใช้ข้อได้เปรียบที่ว่านี้เป็นจุดขายด้วยนอกจากนั้นคุณหมอบอริสรัชเนียกจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์ซึ่งเคยเป็นอดีตรองแพทย์ใหญ่ของสหรัฐยังชี้ว่าผลกระทบที่สำคัญอย่างหนึ่งจากโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ก็คือเรื่องการทำงานจากที่บ้านและการลาป่วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้คนอาจไม่อยากลาป่วยเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นสัญญาณเรื่องความอ่อนแอแต่ในยุคของโควิด-19 การแจ้งต่อหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานว่าเรามีอาการป่วยและขอเลือกทำงานจากที่บ้านแทนเพื่อความแน่ใจนั้นน่าจะเป็นการส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเอื้ออาทรและความใส่ใจต่อส่วนรวมมากกว่าจะเป็นการยอมรับเรื่องความอ่อนแอครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington